Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radiomiz to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Butrus bilan Zabadiyning ikki o'g'lini o'ziga hamroh qilib olgan Iso ruhan siqilib andoh chekka boshladi. Matto xushxabar kitobi 26-bob 37-oyat. Rabbimiz Iso Masih Getsemaniya bog'ida ibodat qilayotib, uning yuragi siqila boshladi. U og'riq azoblariga to'lib ketgan edi. Chunki buyuk azob yaqinlashib kelayotganini u bilar edi. Mana shu sodir bo'lajak voqea uning Xudovand tomonidan berilayotganini Rabbimiz bilar edi. Xudovand tomonidan hali hech kim va hech qachon shunday azoblanishga yo'l qo'yilmagan. Lekin Xudovand Rabbimiz Isoga shunday azoblarni boshdan kechirish uchun yo'l qo'ydi. Bizning qutqaruvchimiz azoblarga chiday olgan va boshidan barcha azoblarni o'tkazgan qutqaruvchidir. U noma'lum bo'lgan azoblar diyoriga bizdan oldin bordi va insonlar chekishi lozim bo'lgan barcha azoblarini yo'lini to'sdi. Ha, aziz do'stim, Rabbimiz biz borishimiz kerak bo'lgan joyga bordi. Rabbimiz Iso azob kosasidan ichgan kosaning lablari endi hech qachon inson lablari bilan to'qnash kelmaydi. Endi Xudovand insonlardan Iso Masih chekkan azoblar singari azob chekishimizni bizdan talab qilmaydi. Masihiylik yo'limizda uchrab turadigan turli azob uqubatlarni hech qachon Rabbimiz chekkan azoblar bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki Rabbimiz boshidan kechirgan azoblar shunchalik og'irki, inson zoti hech qachon bunday azoblarga bardosh berolmaydi. Iso Masih o'z xizmatini yer yuzida boshlagan davrdayoq barcha azoblarni boshidan o'tkazishi kerakligini bilar edi. U boshidan o'tkazishi kerak bo'lgan azoblarning oxiri o'lim bilan yakun topishini bilar edi. Rabbimiz Iso hojda o'lim topguniga qadar shayton o'zini g'olib bo'lgandek o'ylar edi. Lekin birdaniga u o'zining mag'lub bo'lganini sezib qoldi. Shuning uchun ham hojda azob chekayotgan Rabbimizga qani agar sen rostdan ham Xudoning o'g'li bo'lsang, pastga tushchi deb unga gapira boshladi. Iso Masih chekkan azob juda og'ir edi. Chunki butun dunyodagi insonlarning gunohlarini va dunyodagi barcha azoblarni uning bir o'zi ko'tara oldi. Insonlardagi barcha gunoh uning yelkasida edi. Uning yer yuziga kelishidan yagona maqsadi ham shu: bizning gunohlarimizni ko'tarib, bizlarni barchamizni azoblardan, og'ir yukdan xalos etish edi. Balki inson zoti mana shu azobning qanchalik og'irligini oxirigacha tushunib yetmas. Lekin Rabbimiz tushundi va shuning uchun ham biz azob chekishimizga yo'l qo'ymadi. Xudovand, bizga rahim shafqat qilganing uchun sendan minnatdormiz. Azizlar, internetdagi www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.